Чернобилската ќе остане запаметена како најголема еколошка катастрофа од поновата историја на човештвото. На 26 април 1986 година во нуклеарната централа Чернобил експлодираше реакторот во блокот 4, при што е регистрирано 400 пати повеќе радиација од атомската бомба фрлена над Хирошима. Ваквата еколошка катастрофа во која човечкиот фактор беше присуден по една година, односно на 8 јули 1987 година се најде на суд. 6 поранешни функционери и техничари во нуклеарната централа беа обвинети за кршење на безбедносните прописи и предизвикување на најтешката нуклеарна несреќа во светот. Шефот на нуклеарната централа во Чернобил и двајца негови помошници беа осудени на 10 години во работен логор. Тие беа прогласени за виновни за грубо кршење на безбедносните прописи, создавајќи услови што доведоа до експлозија. Еколошката катастрофа со судска разрешница остави големи последици врз здравјето на луѓето. И после 35 години во градот Припјат, каде се наоѓа нуклеарната централа, овој град е ненаселен поради се уште големата радиација. Ретки се случаите кога еколошките катастрофи завршуваат на суд, барем кај нас. Иако зборуваме за далеку помали еколошки катастрофи, тие имаат големи последици по здравјето на луѓето, како и флората и фауната. Колкав дел од еколошките катастрофи завршуваат на суд со судска разрешница во нашата земја, одговори се обидовме да добиеме од Државниот инспекторат за животна средина, од каде велат дека Законот за инспекциски надзор има опишани процедури за инспекциска постапка, како и прекршочни постапки. Генерално, недостатоците се сведуваат на немањето на доказен материјал, кој треба благовремено да се земе, и луѓето, односно инспекторите, кои треба да постапат. Во правичниот речник, за еден случај да заврши на суд, во постапката треба да има доказен материјал, како и утврдена фактичка состојба.
Пред да дојде до правосудни органи некој предмет, постои постапка за порамнување, односно санкција, глоба со платен налог. Доколку инспекторот утврди прекршок за кој е предвиден платен налог, изготвува таков налог и доколку сторителот во законски определен рок сака да го плати, ќе плати само половина од сумата. Доколку не сака да плати, инспекторот покренува прекршочна постапка до Комисијата за прекршоци при Министерството за животна средина и таму одлучуваат во понатамошна постапка.
Изјави веде директорот на Државниот инспекторат за животна средина Сретен Стојковски. За третата категорија прекршоци според кривичниот законник предвидени се највисоките казни од 100.000 евра во денарска противредност и за истите прво се изготвува записник за посредување и доколку не сака правниот субјект да оди на посредување со Комисијата за посредување при Министерството за животна средина и просторно планирање, тогаш предметот се испраќа до надлежен суд каде што е сторено делото и тој одлучува во понатамошната постапка. Доколку сака посредување, Комисијата за посредување при Министерството одлучува за понатамошната постапка.
Тие предмети што имале утврдена целосна фактичка документација се процесуирани, како на пример Liberty Скопје, маслодајна Велес, Текстайл Штип.
Вели веде директорот Стојковски. При земањето на мострите од загадените води, ниту еден инспектор на централно, односно локално ниво, нема право да зема мостри, велат од инспекторатот. Ваквата постапка, согласно законите, ја вршат акредитирани лаборатории за животна средина, со акредитација од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, почитувајќи го меѓународниот стандард ISO 17025.
Надлежностите на инспекторите на двете нивоа се поделени согласно законите и за одредени субјекти постапува локален, а за други државен инспектор за животна средина. Проблем е што голем дел од општините во земјава немаат назначено инспектор во општината и не можат ефикасно да го спроведат законодавството за кое имаат надлежност. И тоа е нивен проблем и проблем на инспекцискиот совет, која координира работата на инспекциските служби во целата држава, за како ќе се организираат работата во иднина.
Вели веде директорот на Државниот инспекторат за животна средина. Оттаму додава дека еден од проблемите е и немањето доволно лаборатории во државата за испитување во случаи со еколошки инциденти, посебно за истечени води и воздух заради брза детекција и земање примероци.
Очигледно треба да се бараат решенија за надминување на овие проблеми. Се надеваме дека Државната лабораторија во текот на 2022 ќе профункционира за одредени акредитирани методи за вода, воздух и бучава и ќе можеме да ги користиме нејзините услуги за побрзо и поефикасно спроведување на законодавството.
Додава веде директорот Стојковски. Во случај на еколошки инцидент во една општина, во зависност од дадената ситуација и утврдена првична состојба, како и од типот на правниот субјект за кој инспекторот треба да излезе на терен. Од Државниот инспекторат за животна средина велат дека има поделеност на државни и општински инспектори за животна средина, додека за водостопанство и природа инспекторите се само на централно ниво. Источна Македонија кубури со инспекциски кадри, односно на овој район функционираат само двајца државни инспектори за животна средина, но веде директорот вели дека во следниот период ваквата слика може да се промени. Тоа зависи од европската методологија за проценка на ризици при планирање на бројот на инспекциски надзори во текот на годината.
Во тек е прием на двајца советници инспектори за животна средина за Куманово и Велес. Спрема бројот на правни субјекти во овој регион и со приемот новија двајца инспектори и со помош од раководителите на секторите за инспекциски надзор во животната средина и природата и водостопанството, оваа бројка не би била доволна. Секако со прием на помлади инспектори за животна средина од 2023. За 2022. Се планирани 3 помлади инспектори за води и 1 помлад за природа. И овие се само на државно ниво и ќе влезат во тренажен процес со постарите колеги, за да се обезбеди ефикасно спроведување на законодавството.
Вели веде директорот Стојковски. Иако многу често сме сведоци на еколошки катастрофи кои се сериозен проблем за здравјето на луѓето, како и по обстанокот на флората и фауната, многу ретко ваквите еколошки инциденти завршуваат на суд. Иако од инспекторатот вела дека се што е во делокругот на надлежност на Државниот инспекторат за животна средина се водат уредно како инспекциски постапки и секаде каде имало утврдена фактичка ситуација од страна на инспекторот кој согласно законот за инспекциски надзор е самостоен при водењето на постапките се покренати одредени постапки во рамки на инспекциската, прекршочната, односно кривичната постапка. Веде директорот на Државниот инспекторат за животна средина вели дека инспекторатот заедно со Центарот за правни истражувања и анализи во рамки на платформата ekološkapravda.mk е формирана посебна ерге за проценување на кривични дела во животната средина со цел поефикасна соработка со сите надлежни регулаторни институции.
За прв пат еколошкиот криминал влегува во Националната стратегија за процена на ризиците од организираниот криминал, која ја изработува Бирото за јавна безбедност. А во изработката на делот за еколошки криминал, Државниот инспекторат за животна средина учествуваше со свој представник. Исто така заедно со Сдруженијето на јавни обвинители. Инспекторатот веќе 4 години е дел од Европската мрежа на обвинители за животна средина и нашата цел е во сите 4 апелациони подрачја, заедно со Академијата на судии и обвинители, да се тренираат обвинители и судии за поквалитетно решавање на предмети од оваа област.
Изјави Стојковски. Еколошките здруженија и граѓански организации се многу гласни кога станува збор за еколошки катастрофи за кои причинител е самиот човек, кој дури и свесно ја предизвикува еколошката катастрофа без да се размисли пошироко на светот околу. Конкретно за инцидентот со побелувањето на реката Брегалница се води судски процес кој веќе една година не успева да почне и стартот постојано се одлага. Од Македонското еколошко друштво вела дека сите еколошки катастрофи за кои биле информирани ги следат, особено дали соодветните органи ќе преземат потребни чекори.
Во случајот со реката Брегалница имаше соодветен инспекцијски тим кој излезе на терен и процедурата понатаму можеме само да ја следиме како се спроведува. Во случај во кој МЕТ има капацитет да делува или да даде поддршка, се обидуваме да го искомуницираме тоа и да соработуваме, но не секогаш имаме доволно познавање од темите на кои можат да се случат еколошки катастрофи.
Изјави Ненад Петровски од МЕТ. Тој е координатор на проекти поврзани со проучување и заштита на мршојаците во Македонија. Зборува за многу поинаква еколошка катастрофа која што е од доменот на оно што тој го работи. Обстанокот на мршојаците како резултат на исхраната, како нивна најголема закана, односно користење на отров во природата.
Речи се секоја година се соочуваме со инциденти каде доаѓа до акутно труење на овие птици. А во неколку наврати сме имале случаи каде бројот на отруени птици од една отровна мамка изнесувал и повеќе од 10, па дури и 20 индивидуи, а исто така и лисици, шакали и слично. Ова само по себе би рекол дека е некој вид на еколошка катастрофа, бидејќи вакви настани доведуваат до потенцијални каскадни промени долж целиот синџир на исхрана и неизбежно и екосистемот. Имајќи наум дека користењето отров во природата е кривично дело, во мојата работа често има потреба од повикување на државните органи, надлежни за сузбивање на криминал, како и инспекциските служби.
Вели Петровски. Иако тој нема искуство со еколошките катастрофи во речните корита, зборува за поинаква катастрофа со труење на дивиот свет. Петровски вели дека досега ниту еден случај со отруено диво животно не стигнал до судско рочиште.
Досега ниту еден случај со незаконско користење на отров во природата, ниту пак за отруено диво животно, без оглед дали е заштитено или не, не стигнал до судско рочиште. Иако редовно се соочуваме со вакви случаи и кај повеќето случаи излегуваат државните органи на терен за увид, се чини дека целиот процес запира кај јавното обвинителство. Без оглед колку докази се собрани при првичниот увид, речиси никогаш нема второстепена истрага или пак наредба од јавниот обвинител за подетален увид на околностите, распит, претреси и слично. Предпоставка е дека ваков тип на криминал не се смета како доволно сериозен и едноставно не стига на ред да биде соодветно истражен, веројатно и поради обемот на работа со други предмети, кои едноставно котираат повисоко на приоритетната листа кај нашиот правосуден систем.
Вели Петровски. Што се однесува до квалитетната истрага на случаи поврзани со еколошки криминал, Петровски смета дека постојат неколку проблеми кои доведуваат до неадекватна реакција на инспекциските служби во однос на кривични дела против дивиот свет, како што е неадекватна обука за спроведување квалитетна истрага на неконвенционални случаи, задоцнета реакција кај случаи настанати на места кои се поодалечени од големите населени места. Смета дека ова се случува делумно поради недоволниот број на инспектори или недостиг на материјални ресурси, како и нејасноти во надлежностите на државните органи.
Сторијата е дел од проектот Утопија Бистри води Зелен исток, што го спроведува Медија Плюс, финансиран од Фондацијата Отворено општество Македонија. Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество Македонија.